E timpul pentru momentul tău de Respiro, o emisiune realizată de Claudiu Țepuș.
Vă spunem și astăzi bună ziua și credem că binecuvântările cerului vor fi peste dumneavoastră. Pentru ocazia de astăzi am plăcerea să îl avem din nou împreună cu noi în emisiunea Respiro pe Gelu Poenariu. Gelu, bine ai revenit împreună cu noi în această emisiune.
Bine te-am regăsit, Claudiu.
Gelu este director departamentul Tineret în cadrul Uniunii Române și are de-a face cu toate activitățile ce încep de la mielușei, licurici, adică copilași, până la ultima categorie de vârstă, am înțeles că este continuum, da, cei ce depășesc vârsta de
25
de ani. Aș vrea ca, înainte de a vorbi despre subiectul emisiunii de astăzi, mari pericole în viața unui tânăr, să ne spui puțin despre ce ne poate oferi viitorul în departamentul de tineret. Ce proiecte plănuiești și se vor întâmpla în timpul următor?
Primul lucru pe care vreau să-l spun este că de fiecare dată când vorbim de acest departament, vorbim de o echipă. Plănuim, cred că multe lucruri. Unul dintre proiectele noi este cel la care ai făcut referire, la Continuum. Tocmai a avut loc primul congres, Continuum. În fiecare an va avea loc un astfel de eveniment, un congres care va încerca să adune tinerii căsătoriți și necăsătoriți din această categorie de vârstă din țară. Apoi vor fi tabere de vară, tabără de anul nou sau de perioada Revelionului, asta pentru Continuum. Apoi, evident, în rutina noastră, în fiecare an avem traininguri pentru fiecare categorie de vârstă. Amicus înseamnă toamna un festival. Anul acesta va fi la Timișoara în noiembrie, în ultimul sabat din noiembrie. Primăvara este congresul care va avea loc la Stupin, în luna aprilie 2024 va avea loc la Stupin. Iar poate că cel mai mare proiect pe care îl desfășurăm anul acesta este Congresul Național de Tineret. Acest congres sperăm noi ca pe sabat să reunească peste 2000 de tineri la Craiova. Va fi între 16 și 20 august, așa că profit de ocazie să îi provoc pe tineri să își noteze în calendar. Vom porni îndată în scrierile, ne-am ferit să o facem până acum, fiindcă a fost Congresul Amicus, TLT, Continuum și cu trei evenimente unul după celălalt, oamenii, gestionând trei evenimente unul după celălalt, oamenii au făcut confuzia la înscrieri, nu mai știau la ce sună. Și am zis că nu e cazul să pornim și înscrierile la Congresul Mare de Tineret. Acest eveniment se desfășoară odată la 5 ani. De data aceasta n-a avut loc de 7 ani, fiindcă am fost blocați în pandemie să-l organizăm. Așa că sperăm ca cât mai mulți tineri din țară să fie în vară la Craiova. Așteptăm tineri companioni, adică liceeni, studenții și cei mai mari, da, de la Continuum. Acest congres îi reunește pe toți.
Mi-am adus aminte că în buzunarul meu am un astfel de autocolant ce face reclamă la congresul despre care ai
exact
vorbit. Dacă te uiți așa peste an la proiectele și activitățile, evenimentele pe care le organizați împreună cu echipa, care e evenimentul ce îți dă cele mai mari emoții atunci când trebuie să-l organizezi și trebuie să-l pui la punct?
Acum, nu este... Fiecare eveniment generează stres. Nu-ți spun de câte ori mă trezesc noaptea cu anumite task-uri încă nerezolvate sau netrecute pe foaie, da? Și fiecare eveniment la rândul lui generează stres. La ora actuală, evident, cel mai mare stres e generat de acest congres numit Identitate de la Craiova, nu? Vor fi vreo 18 seminare, vreo 12 proiecte de impact în oraș, vor fi vreo 15-16 invitați muzicali, vom încerca să adunăm muzica bună din Biserica Adventistă acolo și toate lucrurile trebuie gestionate. Imaginează să hrănești toți oamenii aceia, să cazezi toți oamenii aceia. E o poveste întreagă. Așa că acum stresul e acolo. După ce trece, stresul va fi următorul eveniment de training care probabil va fi în septembrie cu noile comitete Amicus și așa mai departe, le luăm pe rând. le luăm pe rând.
Acum înțeleg de ce atunci când ți-am adresat invitația de a fi prezent în emisiune, cu toate că era cu ceva timp înainte, mi-ai spus, Claudiu, te rog, spune-mi subiectul din timp ca să știu. Și eu mă gândeam, dar... Și apoi mi-ai spus, pentru că programul meu este așa foarte bine făcut, în așa fel încât dacă nu introduc în timpul meu, în programul meu și lucrul acesta, da, voi fi cumva într-o situație delicată de a tăia din altă parte.
Din altă parte, de a te prezenta nepregătit sau de a mă prezenta nepregătit. Sau, da.
Acum, făcând referire la subiectul amintit, sunt pericole în viața unui tânăr. Ai putea să ne spui care sunt pericolele mari din viața unui tânăr?
Am o teamă. Ca emisiunea asta de jumătate de oră sau de 25 de minute să nu alunece, să nu sperie pe tineri. Uh-huh. Pentru că viața e faină și merită trăită. Viața este plină de farmec și chiar dacă noi vom sublinia câteva zone periculoase, nu este nimeni obligat să experimenteze, da, zonele pe care le descriem. Vreau să pornim cu această imagine pozitivă și să încurajez mai ales pe adolescenții care acum intră în viață și sunt provocați de viață la ora actuală, să încurajez și să le spun că pericolele despre care noi vorbim prin decizii înțelepte pot fi ocolite. Pot fi ocolite. În schimb, într-adevăr, dacă începând cu adolescența încep să iau decizii nepotrivite, să mă îndepărtez de bine și să aleg răul, se deschide o cutie a Pandorei. Se deschide o cutie a Pandorei cu tot felul, cu tot felul de provocări. Și acum, dacă vorbim de pericole, uite, aș vrea să spun că unul din marile pericole este social media. Okay. Probabil că nu te așteptai să zic asta, dar cred că este enorm. Din câteva motive. Practic, am putea vorbi doar despre asta și ar fi suficient astăzi, că am putea vorbi încă vreo două ore despre asta și de ce e un pericol social media. De fiecare dată când cineva îți dă like, îți dă o inimioară pe Instagram sau pe TikTok sau un like pe Facebook, se generează un mic shot de dopamină. Dopamina ne face să ne simțim bine. Este cea care în doze mari face ca să dispară gândirea rațională, blochează activitatea cortexului prefrontal, nu total, da, da, dispare rațiunea. Dopamina crește când cineva se droghează. Dopamina crește când cineva se îndrăgostește și dopamina crește când cineva îți dă un like. Crește mult mai puțin. Dar iată o metodă gratuită de a ne droga copiii. E în mâna lor. De aici vine dependența, de aici deschidem telefonul de 200 de ori pe zi. Și verificăm după ce am postat ceva, mai ales dacă acea postare are de face cu imaginea noastră de sine, pentru că suntem noi în cea mai faină ipostază, verificăm dacă cineva a interacționat sau dacă suntem apreciați. Până aici e cum e. Să vezi ce urmează. În momentul în care am postat ceva, am postat, repet, cea mai frumoasă imaginea care mă scoate, poate pun și niște filtre, cea mai frumoasă imagine cu mine. Și dacă cumva nu sunt cea mai atractivă persoană și sunt în adolescență și sunt și în perioada în care, cine știe, acnee, da, diverse probleme. În adolescență, când mă dezvolt, nu e o dezvoltare echilibrată. Noi percepem frumosul în urma anumitor proporții. Creierul nostru este setat să perceapă frumosul atunci când sunt respectate niște proporții. În adolescență crește mai întâi nasul, îți alungezi mâinile. Deci e o dezvoltare neproporționată în primă fază. Și în perioada asta delicată, eu pun o poză cu mine și mă trezesc că am 5 like-uri. Mă uit la altcineva care are 2000. Și atunci, dintr-o dată, platforma asta creează niște ierarhizări și s-ar putea ca eu să fiu la bază, să fiu jos de tot. Cum gestionez chestia asta ca adolescent? Acum mi se dezvoltă imaginea de sine. Apoi, cel puțin pe Instagram, sunt tot felul de filtre și ne întâlnim cu corpuri perfecte. Perfecte, fie că sunt retușate, fie că sunt în acea fereastră de câțiva ani în care o persoană este foarte frumoasă, plus filtre, plus operații estetice. Și eu caut să, în perioada în care îmi dezvolt imaginea de sine, sunt cu aceste modele în fața ochilor și îmi dau seama că, vai de mine, eu sunt un dezastru. De aceea avem de-a face cu cea mai deprimată generație din istorie. Și după deprimare poate veni suicidul. Deci, Iată cât de periculos este.
Permite-mi să te întreb. Mă pun în locul unui adolescent. Ce să fac în această situație? Să-mi șterg contul de pe anumite rețele de socializare? Sau cum să fac în așa fel încât socializarea în mediul online să nu reprezinte un pericol?
Adevărul este că suntem prinși în niște ape tulburi. Nu pot spune că recomandarea, adică nu pot face recomandarea părinților să le dezinstaleze copiilor aplicațiile, pentru că trebuie să trăiască totuși în secolul 21 și să-i pregătim pentru viața reală. Au nevoie de abilități inclusiv în zona aceasta. Dar evident trebuie să limitez timpul petrecut cu media. Un tânăr petrece între 8 și 9 ore cu ecranul telefonului pornit. Eu cred că tot ce-i peste 2 ore e periculos. Și 2 ore e... Am stabilit foarte arbitrar 2 ore. Dar 8-9 ore îți distruge viața, nu mai ajungi nicăieri. Ce carieră vei avea tu, cât poți învăța, cât te poți perfecționa dacă 9 ore telefonul tău este pornit și ești bombardat din zona aceasta. Deci efectele a ceea ce am spus sunt legate de imaginea de sine. Foarte mulți dintre ei ajung la depresie pentru că cresc o imagine de sine făcută zob. Și deși, după ce ne maturizăm puțin, știm că persoanele pe care le vedem au filtre, sunt retușate. Undeva, o parte a creierului nostru știe că nu e chiar asta realitatea. Cu toate astea, o altă parte a creierului nostru generează dezamăgire. Ne-am dorit să fim acolo și nu putem. Ce să faci? Ăsta sunt. Ce aș putea să fac? Bun, și asta este un pericol mare care are de-a face cu o imagine de sine zdrobită din cauza comparațiilor constante pe care le fac cu ceea ce văd pe media. Și de aici iese ce? Ies comportamente deviante. Pentru că atunci când văd că lumea nu reacționează cu contentul pe care îl creez eu, fie sunt deprimat și asta mă afectează imaginea de sine, fie caut să copiez comportamente. Și dacă eu voi copia comportamente, ce fac? Fie văd, de exemplu, pe TikTok, văd că al meu clip care vorbește de o valoare creștină are și el acolo 200 de vizualizări și văd că un banc mizerabil și cu tentă sexuală sau o persoană care se prezintă mai mult goală decât așa, exact, are 2 milioane de vizualizări. Ce înțeleg de aici? Vreau succes? Trebuie să adopt acele comportamente.
Mă postez și eu într-o astfel de impostaz.
Exact, exact. Și atunci îmi modific corpul, cheltui pe operații. Sau văd că atunci când am o abordare foarte cu minte în discurs pe TikTok, nu se uită nimeni la mine, dar dacă ating subiecte controversate, presar totul cu puțin piper, vulgaritate, merge... Înțeleg că aia e calea succesului și mă duc pe acolo. Și atunci mă distrug din punct de vedere moral. Adică pericolul este dublu. Pe de o parte îmi distruge imaginea de sine și dacă găsesc soluțiile ca să repar imaginea de sine, apelând și eu la acele strategii pe care le folosesc influencerii, unii dintre ei, da, le copiez comportamentele care nu, multe dintre ele nu sunt de dorit. Acum nu vreau să-i pun pe toți influencerii în categoria asta. Sunt și oameni care fac educație și slavă Domnului pentru ei. Dar există și această categorie de care vorbesc și, da, deci ăsta e un singur pericol care este mare, nu?
Înainte de a te ruga să privim și asupra altor pericole, aș face două referințe. Una dintre ele este, deci ca să pot înțelege, vreau să înțeleg și pentru mine, caută să fie evaluat nu după like-urile de pe Facebook, imaginea ta nu stă într-o evaluare pe care niște necunoscuți o fac despre tine, ci caută o evaluare reală de la oameni care te prețuiesc cu adevărat. Ăsta ar fi un aspect, cel puțin așa am înțeles. Și al doilea este următorul. De asta, de multe ori atunci când întâlnim un tânăr îmbrăcat într-un mod dezordonat sau ciudat, cu părul în tot felul de culori, e un strigăt al lui după faptul că ar vrea să iasă în evidență și vrea atenție. Să-l înțelegem, adică el n-a ajuns acolo pentru că
nu mai poate de bine,
ci pentru că este într-o luptă cu imaginea lui și cu like-urile pe care ceilalți ar trebui să îi le dea. Da, o chestiune
interesantă. Două exemple. Am două discuții cu adulți din biserică care m-au sunat în două situații. Tânărul ajunsese să aibă un comportament extrem și să-și aranjeze părul, se îmbrace într-un mod extrem. Și amândoi m-au sunat să-mi zică ce fac cu el acum. Nu-l mai las la întâlniri, îl opresc să cânte în cor. Și am spus, ai răbdare. Dacă vine cu o freză de aia de punk, dacă te iei de el, așa-l vei vedea sau nu-l mai vezi în biserică. Iubește-l și arată-i că e acceptat și iubit și vei vedea că se pleacă singur părul ăla în 2-3 săptămâni sau o lună. Și în ambele situații, problema s-a rezolvat. Probabil prima într-o lună, a doua în 3 luni. Și fiindcă oamenii au fost iubiți, presiunea pozitivă din grup le-a făcut ca lucrurile astea să se așeze și să se rezolve. Dacă erau agresați, când adolescentul este pe cale de a vrea să-și caute identitatea și să provoacă în mod intenționat, dacă cineva opune rezistență, va insista în comportamentul acela. Și dacă este criticat, să nu crezi că la 15 ani, când clocotește sângele și mă caut pe mine, asta este soluția. Cel mai probabil îl scoți din contextul bisericesc. Cel mai probabil îl scoți de acolo. Dacă este iubit și e plasat în contextul în care trebuie și dacă cineva îi dă un feedback negativ, îi dă un feedback negativ arătându-i valoarea, iubindu-l, schimbarea acestui comportament este mai probabilă. Nu întotdeauna se schimbă, dar este mult mai probabilă decât conflictul deschis, în care el se simte criticat, neiubit, nedorit. Asta îl scoate afară din ecuație.
E un pericol real, cel pe care l-ai prezentat și cu siguranță că de multe ori nu ne gândim la el ca fiind printre cele mai des întâlnite astăzi. Ce alte pericole ar mai fi?
Bulimia. De exemplu, fetele, există o presiune atât de mare pe fete. Și părinții ar trebui să ajute fetele aflate la adolescență să-și formeze o imagine de sine sănătoasă și nu afectată de modele false pe care le găsesc poate pe internet, pe de-o parte, pe de-altă parte în societate. Șabloane de genul 90-60-90 sau ceea ce se întâmplă cu modelele care prezintă moda, care sunt din această categorie pe care am numit-o, creează o presiune socială teribilă. Și atunci fetițele noastre consideră că așa ar trebui să arate. Acum organismul nostru, metabolismul nostru este diferit. Nu toți putem investi la fel de multe ore în sală. Adică pentru a arăta precum un actor de la Hollywood ar trebui să pretești 3-4 ore în sală. Ei, aia e meseria lui, o face că de acolo își câștigă banii. Tu dacă ești artist sau tu dacă ești, mă rog, cercetător, da? Faci un doctorat în nu știu ce domeniu, nu ai alea 4 ore să stai în sală să arăți precum Brad Pitt. Nu le ai. Da? Și atunci, acum am mers pe zona băieților, da? La fete e la fel. Și atunci, presiunea aceasta, trebuie să ajutăm copiii să gestioneze această presiune a perfecțiunii în zona exterioară. Și să vedem încă destul de devreme pericolul acesta în care mai ales fetele intră, încercând să-și modeleze corpul după un ideal care e fals. Adică dacă te gândești la tinerețe, tinerețea durează câțiva ani și apoi cu eforturi astronomice un actor reușește să rămână în formă. Dar marile companii îți prezintă tot timpul persoane exact la vârsta ideală și cu toate că sunt la vârsta ideală și ele sunt retușate și cu filtre și cu operații. Persoana aceea ideală, hai să spunem că nu există. Hai să nu ne modelăm după ceva ce nu există în realitate. Sau dacă există un procent atât de mic din populație care, prezentându-l doar pe el într-o anumită lumină pozitivă, face atât de mult rău pentru imaginea de sine a adolescentului.
Și evident, viața personală a acelei persoane nu este atât de încântătoare după cum o
siguranță.
Prezintă,
cu siguranță. Apoi un alt pericol este să cred ceea ce văd pe social media, adică sau în presă, da? De exemplu, Instagramul este o mare minciună. Fiecare dintre noi ne prezentăm în cea mai frumoasă lumină. Ai impresia că toți oamenii ăia sunt fericiți, toți sunt doar în vacanțe de lux, pe lângă iachturi și observi cum tineri care știi că încă nici măcar nu muncesc și vin din familii modeste, ajung și ei pe o insulă pe nu știu unde, dorm în cameră cu alți 8, dar își fac poză cu o mașină cu o steluță la volan și băi, vezi numai un colț din steluța aia ca să aibă și el statut. Împrumut un telefon cu 3 camere mari rotunde ca să fie dintr-o anumită categorie pentru că îi dă statut și să vezi și tu care telefonul ăla, îți dă senzația că în spate e un hotel de 5 stele pe lângă care trece, nu stă în el. Da? Pentru că e o presiune atât de mare încât ăsta e succes, oamenii sunt fericiți, vreau să arăt și eu că sunt fericit. Și el făcând asta, copiind chestiile astea, nu face decât să adâncească problema, pentru că cei care nu-l cunosc din ce context vin vor ajunge la concluzia că și el face parte din categoria asta de oameni care are atât de mult succes și numai eu sunt nefericit. Când colo suntem o mare de nefericiți, care ne frustrăm unul pe altul mințind prin postări ideale. Vedem doar oameni fericiți acolo. Cea mai deprimată generație, dacă te uiți la pozele pe care le postează, lasă impresia că sunt cea mai fericită generație din istorie. De asta e cea mai deprimată generație din istorie. Funny. Și prin asta contribuim la adâncirea problemei.
Am văzut, evident, trebuie să recunosc, pe rețelele de socializare, de multe ori o postare și apoi realitatea din spatele postării era cu totul diferită. Da. Însă, cu siguranță că ar fi, și aș adăuga aici doar 4 dintre cele pe care le-am pus eu, apar pericole în relația cu părinții, în alegerea profesiei, în relația cu sexul opus, în relația cu Dumnezeu, dar poate că într-o altă ocazie ne vom lega și de acestea. Acum însă, vreau să mergem și către soluții și ți-aș pune următoarea întrebare. Cum poate biserica să-i ajute pe tinerii care se confruntă cu astfel de pericole acum?
Până să ajung la asta, vreau să mai amintesc, de exemplu, drogurile. E o problemă din ce în ce mai mare în țară. Așa apoi este. La adolescență, presiunea de grup. Dacă intru în contextul în care nu trebuie, și aici părintele trebuie să aibă grijă și tu ca adolescent trebuie să ai grijă pe cine alegi. Pentru că grupul te va împinge la anumite comportamente. Vei descoperi alcoolul, vei descoperi tutunul care îți va distruge sănătatea și îți va distruge bugetul. Dacă faci un calcul, în 20 de ani îți poți cumpăra o casă cu cât dai pe țigări, dacă ești dependent. Îți poți lua o casă decentă, nu chiar în centrul Bucureștiului, dar poate că în Ploiești iei o casă cu cât dai pe țigări în 20 de ani sau în 30 de ani. Adică, bun. Deci, la problema drogurilor aici, toată societatea trebuie să fie atentă și vreau să le spun tinerilor că nu e nimic acolo. Dar cei care apelează la astea, la aceste soluții, care cresc nivelul de dopamină, o fac din cauza tot nefericirii și deprimării. Caut o soluție unde să mă eliberez. Bun, am mai oferit câteva, dar cred că sunt mult prea importante ca să nu le pomenim. Ce poate face biserica? Păi, biserica încearcă să creeze aceste contexte în care să integreze pe copii și prin care sub conducerea unui mentor sau sub protecția unui mentor, nu pază, protecție, da, am greșit, sub protecția unui mentor să navigheze tinerețea într-un mod sigur, într-un grup unde viciile sunt la minim, da, sau inexistente, dar poate că e imposibil să fie inexistente, dar sunt la minim. Ca părinte, caută să-ți integrezi copilul într-o grupă de licurici încă de când e mic, să crească cu niște copii cu anumite valori, într-o grupă de exploratori, într-o grupă de companioni, trimite la Amicus, vine student în București, din păcate la Amicus poate 30% dintre studenți participă și la Amicus, la studenții din București, trimite-l acolo pentru care de câștigat, se implică în proiecte, sunt campanii naționale pe care o mână de studenți le fac, vezi picătura de viață, vezi alerg pentru mama, vezi campusul liceenilor, vezi lecții de zbor pentru boboci, proiecte pe care ei le organizează. Implică-l acolo într-un context în care va fi protejat. Apoi, ca adolescent, cultivă lângă tine oameni care te iubesc, oameni care te apreciază așa cum ești, nu cu oameni care te împing. Iar noi încercăm în biserică și mentorii pe care îi educăm încearcă să coordoneze grupele acestea sau să conducă grupele de tineri în așa fel încât să elimine bullying-ul, să creeze o atmosferă în care celălalt este acceptat și iubit așa cum este, cu mai multe kilograme sau cu mai puține kilograme, mai înalt sau mai scund și așa mai departe. Deci trebuie să oferim atenție aici, la contexte, la microcomunitățile pe care le creăm. Dacă aceste microcomunități vor porni de la premizele pe care Iisus Hristos a vrut să construiască biserica, va fi bine de copiii ăștia. Și asta poate face biserica. Să aibă grijă că aceste microcomunități să aibă aceste principii, aceste valori în spate și va fi bine de copii.
Uite, am o ultimă provocare pentru tine. Să zicem că ai în față un tânăr care se simte descurajat, a gustat și el din provocările și pericolele acestei lumi. Ce îi spune? Ce îi transmite?
Că nu trecutul contează, ci viitorul. Privește spre viitor. În relația cu Dumnezeu, păcatul este iertat de Iisus Hristos dacă există regret. O viață distrusă poate fi construită și refăcută prin perseverență și printr-o luptă cu partea negativă, cu the dark side din noi, cu partea întunecată din noi, pentru că fiecare dintre noi suntem într-o bătălie între bine și rău. Trebuie doar să schimb tabăra. Da? Și nu te mai uita în spate. Dacă trecutul e negru, lasă-l în spate, privește înainte spre Iisus, da? Privește spre Cel care îți iartă deficiențele și păcatele și pune un pas înaintea celuilalt, clădind câte puțin, nu ajungi din prima, da? la un nivel ridicat. Dar fă pas după pas și prin perseverență și o luptă continuă în care vei mai cădea, sigur vei mai cădea, da? Dar printr-o perseverență și o luptă continuă vei ajunge acolo unde trebuie. Dar nu te mai uita în spate. Dă trecutul tău, pune-l în punga lui Dumnezeu, dacă vrei, dă-i lui să-l care, să-l ducă la gunoi, nu te mai uita în spate și creează-ți o nouă versiune a ta cu ajutorul lui Dumnezeu, de care vei fi mândru.
Gelus, mulțumesc frumos pentru răspunsurile pe care le-ai abordat într-un mod atât de practic. Sper din tot sufletul ca atât părinții, educatorii, cât și adolescenții, tinerii, să poată auzi și să le fie de folos informațiile de astăzi. Mă întreb către dumneavoastră, aveți tineri, adolescenți în biserică, nu vă costă nimic să puneți o mână pe umeri lor și să-i încurajați. Faceți-le un compliment. Asta înseamnă că îi veți ajuta să treacă mai ușor peste problemele din viața lor. Gândiți-vă că la un moment dat cineva a făcut la fel cu dumneavoastră. Și dacă n-a fost nimeni, aș vrea să vă spun că există cineva care în fiecare zi pune mâna pe umărul nostru, ne încurajează și ne spune că ne iubește. E Iisus Hristos, Cel pe care îl rog ca astăzi să vă ofere o zi plină de pace tuturor. Până data viitoare, la revedere!